Λέγαμε λοιπόν στην αρχή της εκπομπής μας, κάναμε αναφορά στα 47 χρόνια από την εισβολή στην Κύπρο και πως κανένας Έλληνας βεβαίως σε καμία των περιπτώσεων δεν πρέπει να ξεχνά όλα αυτά που έγιναν την 20 Ιουλίου του 1974. Αυτό το θέμα θα πάω να συζητήσω αμέσως τώρα με τον στρατηγό, τον κύριο Νίλο Χωσάδα. Καλημέρα στρατηγέ μου, τι κάνετε?
Καλημέρα Νίκο μου. Καλά είμαι εσύ?
Καλά, δόξα τω Θεώ. Βεβαίως είναι μια μέρα που βεβαίως όλος ο κόσμος, εμείς οι μεγαλύτεροι τουλάχιστον, την θυμόμαστε και δεν θα πρέπει να την ξεχάσουμε ποτέ, αλλά βλέπουμε δυστυχώς, στρατηγέ, ότι και σήμερα εξακολουθούν να υπάρχουν αυτές οι προκλήσεις. Στην Κύπρο βρίσκεται ο Τούρκος πρόεδρος και με τη συμπεριφορά του προφανώς θέλει να προκαλέσει, όχι απλά προκαλεί, θέλει να προκαλέσει, να μας υπενθυμίζει ότι θα είναι πάντα ένα αγκάθι στην πλάτη μας.
Σίγουρα Νίκο μου, αυτό το θέμα δεν πρόκειται να κλείσει τόσο εύκολα. Θα διονύζεται και έχει πολύ δρόμο ακόμη. Εγώ θα ήθελα να πω ότι είναι μια αποφράδα ημέρα για την Κύπρο και τον Ελληνισμό, και ποτέ να μην ξαναζήσουμε τέτοιες καταστάσεις. Θα ήθελα, δεν ξέρω αν και εσύ θα ήθελες να κάνουμε μια αναδρομή τι έγινε εκείνες τις μέρες.
Βεβαίως, βεβαίως.
Να θυμηθούμε,
γιατί όχι.
Πώς έγιναν, γιατί όποιος λαός ξεχνάει την ιστορία του εξαφανίζεται. Γι' αυτό πρέπει να θυμόμαστε και να παραδειγματιζόμαστε από όλα αυτά. Λοιπόν, όλα ξεκίνησαν, Νίκο μου, στις 15 Ιουλίου του 1974 με το πραξικόπημα που διατάχθηκε από την Αθήνα και πραγματοποιήθηκε από την Κυπριακή Εθνική Φρουρά σε συνεργασία με την οργάνωση, θυμάσαι, ΟΚΑΒΙΤΑ, έτσι. Το πραξικόπημα αυτό ανέτρεψε τον πρόεδρο, τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, και ο στόχος του ήταν η ένωση του νησιού με την Ελλάδα. Ο τοποθετημένος τώρα από τους πραξικοπηματίες νέος πρόεδρος, ο Νίκος Σάψον, ανακήρυξε την ελληνική δημοκρατία της Κύπρου. Αυτό ήταν μια αφορμή για τους Τούρκους, οι οποίοι την 20 Ιουλίου του 1974 με την κωδική ονομασία Τίλας ξεκίνησαν την τουρκική εισβολή με αποβατικές και αεροπορικές επιχειρήσεις. Είχαμε περίπου 40.000 Τούρκους που συμμετείχαν σε αυτή την επιχείρηση. Η ελληνική πλευρά δυστυχώς, Νίκο μου, πιάστηκε στον ύπνο και η αντίδραση που εκδηλώθηκε ήταν, ήταν με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Η Τουρκία υποστήριξε ότι δεν πρόκειται, λέει, για εισβολή αλλά για ειρηνική επέμβαση με σκοπό την επαναφορά της συνταγματικής τάξης στην Κύπρο που είχε καταληφθεί από το πραξικόπημα κατά του Μακαρίου. Είχαμε κάποιες τραγικές καταστάσεις, θυμάσαι και εσύ, γιατί μπορεί να είμαστε μικροί σε ηλικία αλλά θυμόμαστε, έτσι. Οι κάτοικοι βρέθηκαν λοιπόν στο έλεος των εισβολέων. Πολίτες δολοφονήθηκαν, γυναίκες βιάστηκαν και εχμάλωτοι στρατιώτες εκτελέστηκαν. Η αντίδραση της ελληνικής πλευράς ήταν πολύ ανεξήγητα, μάλλον αργοπορημένη. Παρότι το ελληνικό πεντάγωνο γνώριζε τις κινήσεις των Τούρκων, θεώρησε ότι μπλοφάρουν. Η καθυστερημένη μάλλον κινητοποίηση έδωσε τη δυνατότητα στους Τούρκους εισβολής να παγιώσουν τις θέσεις τους και να δημιουργήσουν ένα προγεφύρωμα από τα 5 μίλη της Κυρίνιας, δεν ξέρω αν έχεις πάει στην Κύπρο.
Πολλές φορές.
Προς τον Άγιο Ιλαρίωνα.
Πολλές φορές.
Ναι, έχοντας ως αντικειμενικό σκοπό τη σύνδεση με τον τουρκικό θύλακα της Λευκωσίας. Οι μονάδες της Εθνικής Φρουράς και της ΕΛΔΙΚ πολέμησαν ηρωικά με αυτοδυσία, χωρίς να διαθέτουν αεροπορική κάλυψη και σύγχρονο πλεισμό. Αριθμούσαν περίπου 12.000. Σκέψω αναλογία, Νίκο, 40.000 οι Τούρκοι με 12.000 άνδρες οι Έλληνες, έτσι.
Και όμως, αντιστάθηκαν και προδόθηκαν.
Και πολέμησαν και προδόθηκαν, ακριβώς όπως το λες. Και επίσης ο ανδρικός πληθυσμός πολεμούσε και αυτός με ό,τι διέθετε, έτσι. Mm-hmm. Στην Αθήνα είχαμε μια κυβέρνηση που παρουσίαζε εικόνα διάλυσης. Αν θυμάσαι, κηρύχθηκε η Γενική Επιστράτευση, η οποία εξελίχθηκε σε φιάσκο, έτσι. Mm-hmm. Γιατί ο ελληνικός στρατός βρισκόταν τότε σε πολύ τραγική κατάσταση. Τότε έγινε μια εισήγηση να επέμβουν στην Κύπρο οι ελληνικές δυνάμεις, αλλά την απορρίψαν οι στρατηγοί, γιατί λέει θα υπήρχε αποτυχία. Επίσης, από ό,τι θυμόμαστε από την ιστορία, δύο ελληνικά υποβρύχια που έπλεαν προς την Κυρίνια διατάχθηκαν να γυρίσουν πίσω. Και οι Τούρκοι όμως, Νίκο, αν θυμάσαι, αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα, έτσι. Θυμάσαι ότι βυθίσανε ένα αντιτροπιλικό τους και προκάλεσαν ζημιά σε δύο τουρκικά αντιτροπιλικά, οι ίδιοι, έτσι. Mm-hmm. Το θυμάσαι.
Εγώ ήμουνα αρκετά μικρός, αλλά θυμάμαι πολύ καλά το τι έγινε εδώ και έμαθα αρκετά όταν πλέον άρχισα να πηγαίνω στην αγαπημένη Κύπρο και να βλέπω όλα αυτά που είχαν συμβεί.
Και αυτά που σου προκαλούν ένα τριχύλα, Νίκο, όταν βλέπεις την τουρκική σημαία, ναι, σε ένα ελληνικό έδαφος.
Έτσι ακριβώς, και μια διχοτομημένη πόλη, την Λευκωσία, στο Αιγαίου, η οποία ακόμη και σήμερα εξακολουθεί να είναι έτσι, και τώρα τα τελευταία χρόνια έχουν επιτρέψει τουλάχιστον την επίσκεψη με όλα αυτά τα τεχνάσματα για να πούν ότι ορίστε είμαστε μια δημοκρατία όπως όλες οι άλλες σε ολόκληρο τον κόσμο.
Ακριβώς.
Τι δεν κάναμε σωστά. Μιλάω τώρα με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει...
Τι δεν κάναμε σωστά. Μα δεν υπήρχε κάτι σωστό σε αυτή σωστά. όλη την επιχείρηση.
Σωστά.
Δηλαδή όταν βλέπεις ότι δεν ήταν προετοιμασμένοι, γνωρίζαν τις κινήσεις των Τούρκων και δεν κάνανε τίποτα, λέγανε ότι μπλοφάρουν. Αυτό δεν είναι αντίδραση ελληνικού στρατού. Κατάλαβες. Γιατί με τον Τούρκο δεν παίζεις. Πρέπει να είσαι μια ζωή προετοιμασμένος.
Στρατηγέ, στέκομαι, ήθελα σήμερα να μιλήσω με εσάς, γιατί είστε ο άνθρωπος που ό,τι έχετε πει μέχρι σήμερα έχουν βγει ακριβώς. Ήσασταν ο πρώτος που είχατε μιλήσει μέσα από αυτή την εκπομπή για την προσπάθεια να δημιουργηθούν πλέον δύο κράτη, έτσι δεν είναι?
Θα σου το πω και αυτό, Νίκο μου.
Να πάμε λοιπόν στο σήμερα. Πάμε στο σήμερα.
Λοιπόν, τι σημαίνει αυτή η επίσκεψη του Ερντογάν στην Κύπρο, έτσι?
Ναι, βέβαια.
Ο οποίος υποστηρίζει, όπως είπαμε, τα δύο κυρίαρχα κράτη, απορρίπτει την Ομοσπονδία και αναμένεται να ανακοινώσει και βάση με επανδρομένα αεροσκάφη. Mm-hmm. Στην Κύπρο. Λοιπόν, η Τουρκία προχωρά σε τελεσμένα στην Κύπρο, Νίκο, και εμείς κάνουμε ένα ήσυχο καλοκαίρι. Γιατί έχουμε αφήσει μόνοι της στην Κύπρο? Δεν υπάρχει ελληνισμός εκεί? Οι ελληνικές κυβερνήσεις αποποιούνται των ευθυνών τους, κρυπτόμενος πίσω από το δόγμα η Κύπρος αποφασίζει και η Ελλάδα συμπαρίσταται, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα αποτελεί εγκύτρια δύναμη της Κύπρου. Mm-hmm. Από την ώρα λοιπόν που αποφασίσαμε να μιλάμε με ένα κράτος πειρατή, με αντάλλαγμα ένα ήσυχο καλοκαίρι, φέρουμε μεγάλη ευθύνη, Νίκο, γιατί ξεχάσαμε τις κυρώσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ανύπαρκτη λόγω των οικονομικών συμφερόντων που έχουν χώρες μέλη της με την Τουρκία. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Γι' αυτό θα ξανατονίσω ότι απαιτείται άμεσα ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων. Πιστεύω και εύχομαι να βγω ψεύτης, κλείνοντας, mm-hmm, ότι η ένταση το φθινόπωρο θα επανέλθει τόσο στην Ανατολική Μεσόγειο όσο και στο Αιγαίο. Άμεσα λοιπόν αγορά πλοίων επιφανείας. Αυτή είναι η σκέψη μου, Νίκο.
Το φθινόπωρο λέτε εσείς ότι θα έχουμε προβλήματα?
Εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε προβλήματα. Θα έχουμε προβλήματα.
Mm-hmm. Να ρωτήσω, ήθελα να ρωτήσω πως, επειδή όλο αυτό το χρονικό διάστημα εξακολουθούν οι υπουργοί να πηγαίνουν έρχονται στο εξωτερικό. Είδαμε πάλι πρόσφατα στην Αίγυπτο τον Υπουργό Εξωτερικών, βλέπουμε τον κύριο Παναγιωτόπουλο το να μείνει να κάνει διάφορες επαφές για να ενισχύσουμε βεβαίως τις φιλίες μας, να το πω έτσι.
Νίκο μου, καλά όλα αυτά.
Ναι, ναι.
Καλά όλα αυτά. Με τον Τούρκο τι κάνεις? το θέμα μαζί μας είναι ο Τούρκος. Θα καθίσεις κάτω στο ίδιο τραπέζι να πεις πέντε πράγματα να λύσεις τα προβλήματά σου. Δίκαια και σωστά. Είπαμε, το μόνο θέμα που έχουμε είναι η ΑΟΣ. Mm-hmm. Τίποτε άλλο.
Μετά θα βρουν κάτι άλλο, να είστε βέβαιος, δεν υπάρχει θέμα.
Νίκο, αν βρουν κάτι άλλο, υπάρχει και συνέχεια στις διαπραγματεύσεις. Εντάξει, αλλά ξεκινάμε από εκεί, με το αυτονόητο. Τα έχουμε πει 10.000 φορές.
Πάρα πολλές.
Εγώ πιστεύω ότι ο Τούρκος πάλι το φθινόπωρο θα δημιουργήσει προβλήματα. Πρώτα θα δημιουργήσει στην Κυπριακή Δημοκρατία με πάλι γεωτρήσεις και μετά σε εμάς. Το πιστεύω αυτό που λέω.
Mm-hmm. Πάντως, στρατηγέ, έλεγα το πρωί ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα, διότι...
Για όλα, Νίκο μου. Όταν έχουμε δυνατές ένοπλες δυνάμεις, δεν φοβόμαστε τίποτα. Μην νομίζεις ότι ο Τούρκος είναι κάτι το ιδιαίτερο. Όταν εμείς είμαστε σωστά εξοπλισμένοι, μας φοβάται. Δεν μας πλησιάζει. Έχει γίνει μια προσπάθεια, το έχουμε πει, στους εξοπλισμούς. Αλλά ξέρεις, θέλει ένα χρονοδιάγραμμα αυτό το πράγμα. Δεν έρχονται αυτά τα οποία παίρνεις, τα Ραφάλ, ξέρω εγώ, ή οι φρεγάτες, δεν έρχονται εχθές. Θα έρθουν μετά από κάποια χρόνια. Mm-hmm. Γι' αυτό θα πρέπει με ό,τι έχεις να τα έχεις αξιόπιστα, έτοιμο πόλεμα και το ηθικό των στρατιωτών και των στελεχών να είναι σε υψηλό επίπεδο. Mm-hmm.
Στατιέ μου, κλείνοντας, για τα νέα παιδιά που μας ακούνε τώρα και που βεβαίως δεν έχουν καταλάβει ακόμα, ίσως δεν έχουν διδαχτεί αυτή την ιστορία που εμείς την ζήσαμε μικρή τότε, αλλά και μεγαλώνοντας καταλάβαμε τι ακριβώς έχει γίνει.
Ακριβώς.
Τι μήνυμα θέλετε να τους περάσετε?
Ποτέ να μην ξαναζήσουμε τέτοιες καταστάσεις, Νίκο, διότι ό,τι έδαφος χάνεται ελληνικό είναι ντροπή για μας τους ίδιους. Mm-hmm. Είναι παρακαταθήκη των πατεράδων μας να υπερασπιστούμε αυτά τα οποία μας άφησαν και για τα οποία αγωνιστήκανε, πολεμήσανε και χύσαν το αίμα τους.
Βεβαίως, και δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι ακόμα οι συγγενείς τους αναζητούν κάποιους που δεν θα τους βρουν ποτέ, γιατί προφανώς...
Ποτέ δεν θα τους βρουν, Νίκο.
Ναι.
Ποτέ. Mm-hmm. Ποτέ θα τους βρουν.
Ποτέ θα τους βρουν.
Ποτέ θα τους βρουν.
Πράγματι. Στρατηγέ μου, σας ευχαριστώ.
Να είσαι καλά, Νίκο μου.
Και να μην ξεχνούμε.
Να μην ξεχνάμε ποτέ την ιστορία μας.
Καλημέρα.
Καλημέρα.